Radio Okapi.
Bansango na beto folkan konsomu sier Afrika.
Okapi.
Teres basubi matondo binga matondo mi pena bisika nyos ben bakam sama kolanda basango na beto na ndinga ki komo na Radio Okapi. Konsomu sier Afrika na tola 15 Mbuta Jean Andeka Jamba, talazila mutu anteta mepesa mikanda nandi, ya kesa mnakunanina kiti ya mfumi ya insi na kupona make kuisa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa, yani konoka vena kuzebisa kikuma, yani kina kususa kunanina kiti yae, pena mwa bantangu betalanani na kinzo nzuru ya Innocent Olenga. Kitezo batu nkama tano na makumi nana na iya, mebaka malaria na kizunga ya Oriental mpesa mba na katina bau, mebaka lufwa mingi yake na kusalama na zone ya sante ya Basoko. Diambwa kubaka banketo na ngolo, batu wake na kuzingaka na kankukulu awana mbanza Kinshasa, bala na kamalongi na mutindu ya kutita kifu yae, batata bambamba mekatola makutu vinda basangwebe kezabona mwabantangu.
Okapi.
Matondo mingi ya kanabisika ni osu baimba kama sana kulanda basangu na vetu na ndinga kikongo na Radio Kapi. Mingi bayina kena kulanda betu na Inganda Bolingo na kizunga ya Ekwateur. Ya fwana peba tukena kulanda betu na Mokachulu na kizunga Bandundu. Senime yamba mikanda mutu antete kena kususa kundu nina kiti ya mfumi ya insi. Na kupona make kuiza na ntoto na betu wa Kongo Kishasa. Jean Andeka Jamba kele zina nandi mpeyandi kele ntwadisi ya kimvuka ANCC. Alliance des nationalistes croyants congolais que le bobyei yandi bikaka mikanda nandi yai awana mbanza Kinshasa tibambula makumi yanana kubutuka mbuta Jean Andeka Jamba que le nzunzi na bisala masonga na komina Gombe awana mbanza Kinshasa mpe ya mukanda nandi mendi mamaka samtia fona tendula yau na université ya Kinshasa na kubasika nandi na inzo yai ya seni ya yambaka mikanda nandi mbuta Andeka Jamba Zabisaka mutindu yai na kinzonzolo ya Innocent Olenga Betolandandi.
Le Congo a souffert longtemps du traumatisme politique.
Nsi ya Congo mebaka wonga mpe mavwanga mingi ya mikashuka na bantu ya politique. Nsi vanaka na mfuni ya muntu ya lenda pesa ngemba ya kieleka na bana ya nsi mpe kutomisa nsi na beto. Bana ya Congo ya vandaka mpe na mfuni ya muntu ya tanata nkeni ya mpa. Ikele nde diambu ya beto mesara bubu ya. Diambu ya ke pesa mpashi na Congo ke katuka vena bumbanda ya luyalu mpe bimvuka ya bambanda ya politique. Kansi na bitumba ya nsemo mpe mpimpa. Beto ke kuisa kupesa mwinda na bana ya nsi.
L'équivage opposition pouvoir.
Bimvuka zola kena kolandila kabainso abapandi sangu mebokota mingi na bamambu ya imbi abasala kabapandi sangu ya nkaka na kutambula mazona batu idepes awana mbanza Kinshasa ya seleka na kolandila luzaisu ya jed ya vwana pe olpa ya basikaka na kilu mabubi ya ya vwana kabapandi sangu tono mvimba ya bomvonzi yai kumina kabau batu wamefudamba na kusala mambu yai ya kile bapulusu mpediaka kimvuka musa baleki ya PPRD ya kena kusalaka bantaka kunwana luzaisu ya bimvuka nyosu zole yai ya bapandi sangu kena kuzebisa tikaka kimvuka yai ya baleka ya PPRD babebisa kampe babutulaka bima kisalu ya bapandi sangu yai sambo na kuzaba nyosu betolanda mbuta aleka bongo ya kena tolisi ya olpa ya nikena kinzo nzolo ya Innocent Olenga.
Ces journalistes ont été
Bantu ya bulaka bampandi sango lwata kabilele ya bantu nyonso babuka kabisa dilu na bao mpe bampandi sango yankaka lwalaka bamputa mpandi sango mosi na zina ya Dodé Nsumbu ya kesalaka na Canal Congo Television mezabisati bapulusi nde bantu bulaka yandi kasi batatu yankaka mezabisati ba kesaba bantu ya bulaka bao bonso bantu ya kimvuka ya baleke ya PPRD mpamba ve basalaka tibau na ntama mpe twadisi ya baleke ina ya PPRD ke salaka bantaka ya kunwana kansi muke tanga zina na yandi ya wave samu na kuziti santiku ya kelombati balenda ve kuyindudila mtu mambu kanabao mesambisa yandi ntete ve
kasi nandamu nandi ntodisi ya kimvuka ya ya baleka PPRD François Kalombo mebu ya nyosu ya nantiba mosi bantu mwaya nkango betu kena kizunga Equateur kena kuzola kufuna bantadi kubina mosi ya mvimba ya fwanaka kena kusala tiba ntodisi na bau, mpe ya mebenaka nitu na bau, ntangu yae ya mepesa mananzunzi, ya banganga mayele ina beto lendave kufunda, ba lendave mzola tuba mingi kufunda mutu, kaka sabu nandi mendi madibanza musu ya kubokuta, mezabisa nzunzi Innocent Losali, kaka na kutuba ya mbuta Losali, batu nandi kele diaka ve tikima sabu na inzo yae ya kinzunzi, ya ba mefunaka mpe, Yandiza bisaka nyosu yai na kinzonzolo ya Regine Boku Manzangu.
Asamble ndeki vana na fuka na bao yao kile vende ba mambo kumi na mwusi asamble ndeki vana na fuka mvidiaka yao kivanda ve na resolution nde yao fwana kulandila mwantu mubanza ti na parlement nde bao kibakaka bansipu ba deputiza bati kana bao fweti landila mwantu to kufunda ni na leta kukakidila bao ti bao basika ve yina kivanda na nganda bansiku mpe katula yina kizunga kivana na mfunu ya balukano ya mbote kizunga kikinga biti kupona ba resolution kubaka balukano ya mwantu ya yao kile na funve bao zingaka bao mbongo na mfutu na bao ya ngonda iya bao zingaka milion kuluta tanu mbongo ina meluta kutu dolari funa mosi kama sambalu na makumi tanu ya mtu mosi mosi vabaka yao fwanaka zudisa na kufuta avansi ya bao bakaka asambende feti futa bakilia na beto
ya kile kambuta losali ufwanaka na kinzonzo la regine boku manzango mpe ya fwana kusimbati na lukuta karu na bao ya mazuzi bantumwa ya yankangwa kizungu Equateur ndi makananti mamusi ngindu ya musi na kati na bao samuti bantadi yina kubasika ve na nganda mbanza mbandaka wala kimfumwa kizunga yai kimbefwa malaria bizapisaka na mkua basa una betike na kukomina mingi na kizunga ya Occidental na katabatu nkama tadu na makumi nana na iya ya meba kaka yao sambanu mevidisi ya kamio na bao na mposo meka tona kuluta na bazon ivwa ya mavimpi ya basoko malaria yai yamevukana kati lubwaki kena kubaka mingi bana fyoti ya kenanti ya bamvula tadu kubutuka meza bisa ntradisi ya minga nga district ya santé ya Chopolo mami kiadi nkisi ya keleve sabna kusansa bambefu yai na yao ya fwana lusadusu na ntolo dinoswa luyalu ya fwana pia bimvuka ya inza mutumi kena kutendula munganga Cyprien Loseya Betolandandi na kinzonzolo ya God Live Omondo.
Nous pouvons dire qu'il y a
Beto fwena tubati Beto kele na nkakalakani na mambo ya metadi la bizunga ya mavimbi Beto keko na bankisi na yao Beto ke lomba lusadisu ya bimvuka inza mpe ya luyalu ya insi samu na kunwanisa kimbevo ya ya malaria Beto ke lomba tibau na tila Beto bilongo na nswa luyonso Beto ke lomba mpe bisadilu ya tasadisa Beto na kuvutula menga na bambevo kansi awa na kisika Beto ke zinga Beto meka nga maboko ve Beto ke pesa malongi na nkangu samu na kutula bunkete na kisika
pour l'assainissement du milieu.
Mpena ntangame kato anandamu ya mbuta kena kusala bilumbia na si kantolisi ya minganga kizunga ya ya Occidental Jean Musafiri lukutakolo mwusu ya ntolu tasibamba na kilumba bubi ya hii. Na yame tadila kifu wa kubaka banketo na ngolo ya seleka awanantoto na beto wa kongo kisha saya ke FRDC ya vwana pe Izek kimbuka banisi ya mputo ya kena kukuza kubongisa kutambula bisalu ya makesa insi na beto sulula kabubi ya hii. Kibatu wa kena kuzingaka na kanko kolo awanabwala kimfumu kinchasa mfuna yao vwandaka ya kubenda makutu mingi na banketo na kigonsa jambu yai ya kena kusalabama kampe awanambaza kishasa. Tendula yai ya kila general ya brigade Jose Mulubi ya kena kutalaka mamalongi na ndonga makesa insi na beto ya nizabisaka nyosu yai na kinzo nzole ya duna madimbambaya.
Cette situation menace
Diambu ya imekuma mpasi na bisika nyoso ya makesa ya kevandaka mpe na inti ya mvimba yao kekaka na inti na betu mosi ve kasi na ba inti ya nkaka mpe kikuma ya betu mepo na kanko kolo kempamba ve yao kesika ya makesa ya ke mingi awa na mbanza kinsasa pe mambu ya kubaka banketo na ngolo lenda vanda mingi na kutala mingi ya bantu kasi malongi ya itakuenda na bisika ya nkaka ya makesa ya kevandaka mpe na bizunga funu ya malongi ya ya betu ke pesa na bantu adisi sambu tiba onata yao na ndambu ya baleke ya kena kigonsa ya ngolo sambu na jambu ya ya kubaka bankento na ngolo
sambu na kumanisa betu kwenye ntongo ya na teritori ya Kabare na Kivuensi wapi baleke ya Bwala Businde na grupma ya Bugore kanga kanzila Bukavu Kavumu ya vwanaka na suka buba kena kufunda batu wa Munisco na kubibisa mashina kena kupesaka mwinda ikeleve meza bisa bambuta ya Munisco. Jean-Baptiste Ntonga sulula kati Blaise Makasi inki betulenda sima Blaise.
Nandamu ya Société Civile ya Kabare no bao mezabisa ti baleke ina basikaka na balabala na sukasuka bao kangaka nzila na kan adikivu kisika kevandaka makesa ya ngemba ya insi Pakistan. Ntwadisi ya Société Civile ya Kabare mezabisa ti ikele mbala ya sole ya kimvuka ya Monisco kebebisa transformateur Monisco nandamu ya Bukavu mezabisa ti diambu ya kutuba ti bao mebebisa transformateur mosi ya SNEL ikele ya kieleka ve kimvuka mosi samu na kuzaba kieleka yonso mesalama mpeke vukisa Monisco Bapulusi, Snell, mpe bantwadisi ya Nkaka. Ntwadisi ya Monisco na ndambu ya Bukavu, Mbuta Aluse ne mezabisati, lukengelo ya Monisco mezabisati, ditoma ya Monisco bebisaka transformateur yi na ve. Mpamba ve, bantu ya baume kutana ti baume zabisati, ndambu yina, babu vandaka na mwinda ve, yao meluta bilumu makumi zole na ntwala ya diambu yina kukuma. Yandi meikati, bantu ya kefula kukanganzila ke baka ndongisila ya bantu ya kekusabao. Beno fwena zabati, baleke yina mekangula nzila, mpe Monisco, Société Civile, mpe bantuadisi ya mbanza, kefula masolo samu na kupesa mvutu na diambu yina na ngemba yonso.
Blaise Makasi Matondo Mingi na lusa lusu nange ya Alain Mone ya vwana pia mimiki nwende la mashini konsumu si Afrika me manta basangu yai na dinga ki Kongo ya seleka kasibe fonsi mati na sabala ke kuiza mpe na bilumu ke kuiza beta vwana na suka ya zola tubati bubu yai vwana ka basangu na beta nsuka na bilumu yai na nkokila na basinga radio kapimpa mave na bilumu ke kuiza beta vwana na suka kasidi kutu beka tula ya uve na kulanda maka na beto radio kapia radio angemba
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.